Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Η ξεναγός κυρία Κωνσταντίνα Κουσμίδου γεννήθηκε στη Δράμα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μεσαίο παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας, έμαθε από πολύ νωρίς να μετακινείται, να ταξιδεύει, να αλλάζει περιβάλλοντα λόγω των μεταθέσεων του πατέρα στρατιωτικού γιατρού. Αθήνα, Ελευσίνα, Καβάλα, Κύπρος, Πειραιάς και από τα 15 κιόλας στο εξωτερικό. Από την Ιταλία τότε, το πρώτο ταξίδι έξω μόνη της, μέχρι τα πέρατα του κόσμου. 80 χώρες σε 7 χρόνια, τις 48 αποστηθίζοντάς τις απ' έξω, σε έναν πολύ καλό σκληρό δίσκο στο κεφάλι, όπως λέει. Σαν ένα αίσθημα φυγής που με έκανε να μην μπορώ να πω με ακρίβεια από πού είμαι, συμπληρώνει. Ταξίδια, μετακινήσεις και παράλληλα αθλητισμός. Στίβος ή ξεφασκία. Μέχρι πρότινος, με χάλκινο μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες το 2004. Μια ισορροπία σώματος και ψυχής που τη μαθαίνει να στηρίζεται καλά στα πόδια της και να μαντεύει τις κινήσεις του αντιπάλου, χωρίς να διακρίνει το βλέμμα του. Και από τότε, εθελόντρια σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Όπως στην Αθήνα, συνοδός της αποστολής του Αφγανιστάν, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και γυναικών. Από νωρίς η κυρία Κοσμίδου μαθαίνει την προσφορά σε ένα κοινό καλό. Πιστεύοντας τη ρίση του συγγραφέα, δεν μπορείς να σώσεις όλους τις αστερίες από μια θάλασσα. Και ένα να σώσεις, καλό είναι. Ακτιβισμός και προσφορά την εντάσσει το 97 στα 25 της σε ελληνική ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Καλκούτα της Ινδίας για 10 μήνες. Μια πόλη 15 εκατομμυρίων πληθυσμού, από τα οποία 3,5 εκατομμύρια άστεγοι. Γνωρίζει από κοντά τη μητέρα Τερέζα, τη μητέρα όλων και το έργο της. Επισκέπτεται μια πόλη 100 χιλιόμετρα μακρύτερα, εκεί όπου δεν είχαν δει από κοντά ποτέ λευκό. Πίνει αποστηρωμένο νερό και τρώει κρέας φιδιού, μαϊμίνα, εποχή των μουσώνων, με 45 βαθμούς ζέστη και υγρασία στο 100%. Παραπλήσια εικόνα και στις φαβέλες της Βραζιλίας. Τοπία απόκοσμα, στο όριο της ανθρώπινης ύπαρξης. Και όμως, ποτέ δεν ένιωσε άβολα όπως στην εποχή μας, όταν στις πανευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις, στις Βρυξέλλες, εγκαλείται για το γεγονός ότι είναι Ελληνίδα. Το 2009 εντάχθηκε στους οικολόγους πράσινους, πιστεύοντας ότι είναι ίδιος ο δρόμος για τα δικαιώματα είτε των ανθρώπων, είτε των ζώων, είτε της φύσης. Και ψηφίζεται πρώτη στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Πειραιάς στις εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτές τις μέρες ετοιμάζεται για ένα ακόμη συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα και εύχεται το επόμενο καλοκαίρι να τη βρει στη Νότια Αφρική ή τη Μαγαδασκάρη. Για τη σημασία, όπως λέει και στους συνταξιδιώτες της, έχει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μην μένει κανείς άπραγος και άπρακτος. Τα τοπία ανθρώπων, ο Γιάννης Ψυχογιός που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην Net FM την κυρία Κωνσταντίνα Κουσμίδου. Ξαναγώ. Κυρία Κουσμίδου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή, από την αφετηρία σας. Η αφετηρία είναι τοποθετημένη στη Δράμα στις αρχές της δεκαετίας του 70.
Ναι, εκεί είχα τη χαρά να γεννηθώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δράμα. Είμαι το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας με τρεις κόρες. Και οι τρεις γεννηθήκαμε γεννηθήκαμε σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, γιατί ο πατέρας μου είναι ιστορικός γιατρός και οπότε είχαμε αυτή την ευκαιρία των μεταθέσεων και διαφορετικών βιωμάτων και εμπειριών από πόλη σε πόλη. Καλό και κακό, έτσι. Όλα έτσι κι αλλιώς έχουν δύο όψεις, τα νομίσματα.
Ναι. θα λέγατε, μια συνεχής μετακίνηση που σας προσδιορίσε και εσάς.
Ως προσωπικότητα, νομίζω ότι έχει προσδιορίσει και τις αδερφές μου με την ίδια λογική, αλλά περισσότερο νομίζω ότι εγώ έχω ολοκληρώσει και μάλλον συνεχίζω μια τέτοια πορεία, όχι μετακομίσεων πλέον, αλλά διαδρομών ανά τον κόσμο.
Εναλλαγές, οποία άνθρωποι.
Ναι.
Ναι. Αν θα έπρεπε να μιλήσουμε για τα χρόνια εκείνα, είναι ένα μέρος που ζήσατε μέχρι κάποια ηλικία της ζωής σας.
Στην Δράμα γεννήθηκα βασικά, έμεινα μέχρι τα 2 μου χρόνια, μετά γυρίσαμε, ήρθαμε εδώ στην Αθήνα. Κάναμε πολλά χρόνια στην Ελευσίνα γιατί ο πατέρας μου δούλευε στο Μεγάλο Πεύκο. Η μητέρα μου είναι έτσι και αλλιώς από εδώ, τον Πειραιά. Και είχαμε ούτως ή άλλως δηλαδή μια οικογενειακή και συναισθηματική επαφή με την Αθήνα. Είναι και τόπος που διάλεξα εγώ πλέον να μένω μόνιμα. Μετά πήγαμε Καβάλα, πήγαμε Δράμα, πήγαμε στην Κύπρο που ο πατέρας μου εκεί είχε τη Μινένα γυναικός αρχίατρος στη δεκαετία του 80. Πολύ πρόσφατη, με πολλές συνοπές μάλλον αναμνήσεις από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, μόλις 8 χρόνια μετά. Κάτι που αυτό είχε και δυσάρεστες αναμνήσεις, γιατί εμείς ήμασταν οι Καλαμαράδες, ήμασταν οι Έλληνες, δεν μας θέλανε οι Κύπροι. Την εποχή εκείνη τουλάχιστον, τώρα πια όλα αυτά νομίζω ότι είναι παρελθόν. Και είχαμε γενικά καλές και κακές αναμνήσεις. Σίγουρα οι εναλλαγές των τοπίων και των σπιτιών, πόλεων, δασκάλων, σχολείων, φίλων, όλα αυτά σε μια παιδική ηλικία δεν είναι πάντα ότι ευχάριστο και ότι καλύτερο, και σε κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά πάνω σε αυτό.
Ναι. Πιο πολύ ανασφάλεια, θα λέγαμε. Δημιουργεί.
Δημιουργεί ανασφάλεια, δημιουργεί το αίσθημα της φυγής, πάρα πολύ έντονο. Το ότι να μην μπορείς να μείνεις.
Να ριζώσεις, να μείνεις.
Ναι, να μην μπορείς να ριζώσεις. Αν με ρωτάνε από πού είμαι, δεν μπορώ να πω και.
Με ακρίβεια από πού.
Με ακρίβεια. Λέω συνήθως από τη Δράμα, γιατί λένε αχ, Δράμα εκεί, εντάξει, και δεν ασχολούνται πλέον με το τι είναι. Αν πω δηλαδή την καταγωγή της μητέρας μου, που είναι από τη Λευκάδα, το έχει μεγαλώσει στον Πειραιά, και ότι εγώ είμαι από εδώ κτλ. Συνήθως υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις, οπότε είναι και καλό να τις αποφεύγω. Λες μία Δράμα και τελειώνει η ιστορία.
Ναι.
Παιδικά χρόνια ευτυχισμένα, γιατί είχα τη χαρά να έχω 2 πολύ καλούς γονείς που μεγαλώσαν τουλάχιστον με πολύ καλές αρχές και άξια τα παιδιά τους. Και νομίζω το κάνουν ακόμα και τώρα.
Ναι.
Γι' αυτό και υπάρχει πολύ δέσιμο, παρόλη τη φυγή των παιδιών, και ζούμε και τα 3 παιδιά σε διαφορετικές πόλεις, η μεγάλη μου αδερφή δεν ζει καν στην Ελλάδα, παρόλη την φυγή και των 3 παιδιών, νομίζω ότι είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια.
Mm-hmm. Ενώ κανείς μπορεί να σκέφτεται στρατιωτικός, κλειστός ορίζοντας,
συντηρητικό,
είναι διαφορετικό.
Είναι τελείως διαφορετική από τους στρατιωτικούς. Θεωρώ ότι την ανησυχία του πνεύματος αλλά και του σώματος, από την άποψη ότι ασχολιόμουν πάρα πολύ με τον αθλητισμό και δεν μπορούσα να μείνω ήσυχη, την είχα δείξει από πολύ μικρή. Γι' αυτό και είχα έτσι κι αλλιώς διακριθεί στο Στίβο και μετά στη Ξεβασκία, που κατέληξα μάλιστα να πάρω και το χάλκινο μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες και αρκετά μεγάλη σε ηλικία το 2004. Και ανήσυχο πνεύμα, ναι, από πολύ μικρή. Αν φανταστεί κανείς ότι στα 12 μου έγραψα το πρώτο μου μυθιστόρημα για ένα φυλακισμένο, ότι στα 15 μου έκανα το πρώτο μου ταξίδι μόνη μου στην Ιταλία και από εκεί μετά ξεκίνησε αυτή η διαδρομή στις χώρες.
Μια πορεία που δεν έχει σταματήσει. Ναι. Ναι. Ξεφασκία, ε.
Ναι, ξεφασκία. Στη σπάθη γυναικών.
Τι έχει χαρακτηριστικό, ισορροπία, τεχνική,
περισσότερο αρμονία. Είναι τεχνική. Νομίζω όλα αυτά. Και το γεγονός ότι είναι το ξύφος ασκήσεως, κάτι το οποίο πηγαίνει σε άλλες εποχές, ένα πολύ ευγενές άθλημα και όπλο. Και αυτή η ισορροπία που έχεις μεταξύ σώματος και ψυχής. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις πολύ δυνατά πόδια, γερά πόδια, γιατί πάνω στα πόδια στηρίζεσαι. Και αντίληψη, ενώ δεν βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, να αντιληφθείς τι θα κάνει και τι θα κάνεις. Αυτό για μένα ήταν η όλη γοητεία και αυτό το μυστήριο, ότι κάτω από τη μάσκα, πίσω από τη μάσκα, βρισκόταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσα να τον κοιτάξω στα μάτια για να δω τι σκέφτεται. Και εγώ έπρεπε να το διακρίνω μέσα από τις τρύπες μιας μάσκας.
Και μια καλή, όπως αποδείχθηκε μετέπειτα, επαφή και γενικότερα με τον αθλητισμό και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όσο θελόντρια και ήμουν υπεύθυνη η συνοδός αποστολής μιας χώρας. Υπήρχαν οι συνοδοί αποστολής, οι θελοντές, εν πάση περιπτώσει.
Σε ποια χώρα ήσασταν?
Βοηθούσαν. Εγώ είχα μια πολύ ωραία χώρα. Είχα το Αφγανιστάν, που για πρώτη φορά συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το Αφγανιστάν.
Ναι, ήταν όμορφη εμπειρία. Είχαμε 4 αθλητές. Οι ερωτήσεις που μου κάνανε οι Αφγανοί είναι πώς θα πάρουν τα κινητά πίσω και τα αυτοκίνητα μπορούν να τα πάνε πίσω στο Αφγανιστάν. Αυτά που τους χάρισε η Ολυμπιακή Επιτροπή. Πράγματα βέβαια.
Πρωτόγνωρα δίνοντα. Πράγματα στη χώρα.
Ναι, εντάξει, γελούσαμε όταν τα ακούγαμε, αλλά για αυτούς ήταν η πρώτη εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι μάλλον η πρώτη εμπειρία, δεν ήταν, αλλά ήταν η πρώτη εμπειρία που είχαν γυναίκες μέσα ως αθλητρίες. Και εντάξει, ο αρχηγός αποστολής ήταν καινούριος, δεν ήξερε και είχαν αυτόν τον αυθορμητισμό να ρωτάνε πράγματα που κάποιος ίσως από ευγένεια δεν θα ρωτούσε. Αυτός ο αυθορμητισμός της σκέψης νομίζω ότι με έκανε να περάσω ευχάριστα. Και οι συνεθελοντές μου βέβαια και οι υπεύθυνοι, η Ελένη Μπαταρίου και η Μαρία Φαγωγιάννη που μας δώσαν ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και εγώ τη συνέχισα. Πήγα μετά στο Τωρίνο το 2006 τους χειμερινούς, πήγα στο Βανκούβερ το 2010, πήγα τώρα στο Ινσπρουκ το 2012 που ήταν η πρώτη χειμερινή Ολυμπιάδα των νέων. Πήγα στο Πεκίνο, όχι στο Πεκίνο δεν πήγα, ήταν να πάω, δεν πήγα. Και στο Λονδίνο σκόπιμα δεν πάω, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα συνεχίσω. Eurovision μετά, που ασχοληθήκαμε κι εμείς εδώ με την ΕΡΤ και ήρθαμε στα γραφεία σας και είμαστε εθελοντές της Eurovision. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και είχε συνέχεια.
Ναι.
Το Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και άλλα. Mm-hmm.
Όλα αυτά θα λέγατε σε σχέση με την επιθυμία, την ανάγκη να προσφέρετε κάτι για αυτόν τον τόπο.
Νομίζω ότι γενικά από πολύ μικρή με χαρακτήριζε το θέμα της προσφοράς προς το κοινό καλό ή προς συνανθρώπους μου. Κάποτε είχα διαβάσει από έναν γνωστό συγγραφέα, νομίζω τον γνωρίζετε κι εσείς, τον Μπουκάι, τον ψυχολόγο από την Αργεντινή, ο οποίος είχε πει ότι δεν μπορείς να σώσεις όλους τους αστερίες από μια θάλασσα, αλλά τουλάχιστον και να σώσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό εγώ έχω, αυτό σκοπό και αυτό τηρώ στη ζωή μου. Είτε μέσα από τον αθλητισμό, είτε μέσα από τον ακτιβισμό που ασχολούμαι πάρα πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε μέσα από την εξωτερική αποστολή που, όπως είχαμε και προηγουμένως μια δυτική κουβέντα μαζί σας, σας είπα για την εμπειρία μου με την
αποστολή. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Ωστόσο, η αρχή, οι σπουδές έχουν λίγο πιο υλικό, πιο πρακτικό, πιο οικονομικό αντικείμενο με τη διοίκηση επιχειρήσεων, έτσι.
Οι σπουδές μου δεν ήταν αυτές που θα επιθυμούσα. Η αλήθεια είναι, γιατί το σύστημα στην Ελλάδα το θεωρώ λίγο άδικο, ειδικά την εποχή που δώσαμε εμείς με τις δέσμες, το μέσα σε μια μέρα.
Αλλού πηγαίνεις και λουφρισκός.
Ναι. Ναι, και δεν, ουσιαστικά πολλές φορές δεν περνούσε κάποιος εκεί που επιθυμούσε. Δεν είχα σκοπό να σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων, δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου. Πολιτικές επιστήμες ήθελα από την αρχή. Δεν μου βγήκε, πήγα όμως, γιατί για μένα όλα είναι μια εμπειρία. Πήγα στην Πάτρα, μου βγήκε σε καλό η Πάτρα, την αγάπησα κιόλας σαν πόλη. Και τελείωσα διοικητική επιχείρηση, έκανα ένα μετοπτυχιακό στην τραπεζική διοίκηση.
Επίκαιρο.
Επίκαιρο. Μετά σπούδασα νοσηλευτική χειρουργείου σε ένα ΙΕΚ, γιατί ήθελα να έχω μια επαφή και με την νοσηλευτική. Και μάλιστα δούλεψα και 2 χρόνια στο 401 ως εργαλειοδότρια και από εκεί πήρα πολλές εμπειρίες. Και μετά με κατακτήρισε, έκανα τελικά αυτό που ονειρευόμουν από την αρχή, πολιτικές επιστήμες.
Ναι. Στο πολιτικό τμήμα. Γιατί ήταν όνειρο αυτό. Ειδικά οι πολιτικές επιστήμες.
Νομίζω ότι γενικά η πολιτική είναι κάτι που με εκφράζει άμεσα και η πολιτική δεν αναφερόμαστε μόνο σε ένα κοινοβούλιο και στην τρέχουσα, σε αυτή την έννοια που εμείς έχουμε προσδώσει πλέον στην πολιτική. Η πολιτική είναι ακόμα και η έκφραση λόγου και η κριτική που ασκείς για το κοινό καλό.
Mm-hmm. Ναι. Ίσως και τα πάντα είναι πολιτική, έτσι δεν είναι.
Ναι. Ναι. Στρατηγική, όχι πολιτική. Είναι.
Στρατηγική.
Και όχι μακιαβελισμός.
Ναι. Ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα.
Ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα σε μένα δεν υπάρχει.
Arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Times the rifles in silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. Torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see change from day to day. No one notices the customs slip away. Last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.
Προκύπτει και η ένταξη στους οικολόγους και η υποψηφιότητα στις φετινές εκλογές, σωστά?
Ναι, με τους οικολόγους πράσινους. Ήμουνα έτσι κι αλλιώς στο κόμμα από το 2009, παρακολούθησα τα τεκτενόμενα του και τις δράσεις των οικολόγων, γιατί δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς οικολογική πολιτική, μιας και αγαπώ τη φύση και δουλεύω πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολούμαι με τις διακρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι μία από αυτές τις διακρίσεις που κάνει ο άνθρωπος είναι και στα δικαιώματα των ζώων, αλλά και στα δικαιώματα της ίδιας της φύσης και του ίδιου του πλανήτη. Και δεν μπορούσα εγώ να μην είμαι σε ένα τέτοιο χώρο. Σε ένα χώρο όπου οι οικολόγοι πράσινα, μη τι άλλο, ενδιαφέρονται για όλα αυτά που σας προανέφερα. Ασχολήθηκα λοιπόν με το 2009 και φέτος είχα την ευκαιρία να μπορώ να είμαι υποψήφια στην Αλφα Πειραιά, όπου και εκεί οι ψηφοφόροι της περιφέρειας του Δήμου Πειραιά με τίμησαν με την ψήφο τους. Με εξέλιξαν πρώτοι στο ψηφοδέλτιο των Οικολόγων Πράσινων και για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή.
Αν σας έλεγα τι σας πρόσθεσε, σε τι γίνατε σοφότεροι, πλουσιότεροι σε σχέση με αυτήν την εμπειρία?
Ήρθα πιο κοντά με τον κόσμο του Πειραιά, μιας και εμείς τρέχαμε να δίνουμε φυλάδια από γειτονιά σε γειτονιά, και νομίζω ότι ένας πολιτικός αυτό θα έπρεπε να βλέπει και να ακούει τις γειτονιές, τις γνώμες των απλών ανθρώπων. Απλών, λάθος έκφραση, γιατί όλοι απλοί είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων της γειτονιάς. Την κυρία, τον ηλικιωμένο, την ηλικιωμένη, ένα νέο, ένα παιδί. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Όπως επίσης και η εμπειρία το να τρέχεις για να κερδίσεις μια έδρα στη Βουλή με τον τρόπο που μπορεί ο οποιοσδήποτε να το κάνει, με πολύ πενιχρά οικονομικά μέσα, χωρίς καθόλου διαφήμιση, γιατί δεν υπήρχαν τα οικονομικά δεδομένα. Και είναι και η αρχή του κόμματος να μην χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα η αρχή του κόμματος είναι να μην βγάζεις και ατομικά φυλάδια διαφημιστικά,
προσωπικά
ναι, για το βιογραφικό σου και για το τι θέλεις εσύ να πεις στον κόσμο. Υπάρχει ομαδικό φυλάδιο για κάθε περιφέρεια. Αυτό νομίζω εκφράζει απόλυτα την δική μου άποψη και την προσωπικότητα, και νομίζω ότι ήμουν στο σωστό κόμμα. Αυτό λοιπόν με βοήθησε να έχω μια πολύ καλύτερη ακόμα άποψη για τους οικολόγους πράσινους και για την πορεία τους πλέον στο μέλλον.
Αυτό που εισπράτατε από την επαφή σου με τον κόσμο ήταν τι? Αγανάκτηση, θυμός, προσδοκίες, ελπίδες?
Νομίζω πλέον νομίζω πιο πολύ απογοήτευση. Και αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχει ελπίδα και δεν προσδίδει κανείς, δεν βλέπει στο άμεσο μέλλον κάτι ελπιδοφόρο. Και νομίζω ότι αυτό, αν το χάσει ένας άνθρωπος, που από εκεί βγαίνει και η λέξη, αν ο θρόσκος κοιτάει ψηλά, αν ο άνθρωπος δεν κοιτάει ψηλά, δεν νομίζω πλέον του έχει στερήσει το πιο μεγάλο ιδανικό.
Αν σας ρωτούσα γιατί οι οικολόγοι πράσινοι δεν είναι στη Βουλή, γιατί δεν έπεισαν, πιστεύετε?
Δεν είναι να πείσουνε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πράσινη νοοτροπία στην Ελλάδα και δεν υπάρχει οικολογική συνείδηση. Τώρα τα τελευταία χρόνια μας έχουν βάλει κάδους ανακύκλωσης και υπάρχουν άνθρωποι πλέον που κάνουν ανακύκλωση. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού κάνει ανακύκλωση και οι περισσότεροι δήμοι μάλιστα έχουν κάδους ανακύκλωσης. Αν όμως σας έλεγα ότι δεν υπήρχε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης που εμείς τα βάζουμε όλα σε μια σακούλα και τα ρίχνουμε στον κάδο. Και υπήρχαν ξεχωριστή κάδοι και έπρεπε να έχουμε στο σπίτι μας μια σακούλα για τα πλαστικά, μια σακούλα για τα γυάλινα, μια σακούλα για τα χάρτινα. Δεν νομίζω κανείς να κάνει ανακύκλωση. Δεν έχουμε αυτή την οτροπία και δεν έχουμε αυτή την οικολογική συνείδηση ως Έλληνες. Δεν μας την εκπαίδευσαν ποτέ. Δεν είναι κάτι που μιλάμε στα σχολεία για ανθρώπινα δικαιώματα, για οικολογία και για φύση. Είναι πράγματα, θα το πω, ψηλά γράμματα στα σχολεία όλα αυτά. Και δεν νομίζω εύκολα, δεν είναι ότι εμείς δεν πείσαμε, δεν πείσαμε ότι υπάρχουμε ως κόμμα. Ο κόσμος νομίζει ότι οι οικολόγοι είναι ακτιβιστές και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που θα έπρεπε να έχει θέση στη Βουλή. Πρώτα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Για μένα θα πρέπει να δώσω στο κράτος έστω τα ελάχιστα για να μπορώ να απαιτώ αυτά που δικαιούμαι να απαιτήσω. Αν εγώ δεν δώσω τίποτα στο κράτος, δεν έχω το δικαίωμα να απαιτώ.
Ήθελα να κάνω μια υποθετική ερώτηση για να μιλήσουμε λίγο για τα ταξίδια, που είναι αυτή καθ' αυτή η ενασχόληση, η αγάπη, το ενδιαφέρον. Σας τρόμαζε η ιδέα, εάν εκλεγείτε, ότι μπορεί να μπείτε σε μια διαδικασία όπου πια δεν θα ταξιδεύετε?
Ναι, σαφέστατα ότι θα ήταν το τίμημα, και έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω πλέον να έχω δυνατότητα να ταξιδεύω τόσο συχνά όσο στο παρελθόν. Ναι, είναι ένα τίμημα. Από την άλλη, επειδή αυτός ο σκοπός μου είναι το κοινό συμφέρον, νομίζω ότι απλά θα έδειχνα για μία ακόμη φορά τον ακτιβισμό μου μέσα από...
Άλλο τρόπο,
μέσα από τα έδρανα της Βουλής. Δεν ξέρω πώς θα φερόμουν κι εγώ ως βουλευτής. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό που θα... θα δρούσε αρνητικά επάνω μου, θετικά. Θεωρώ ότι οι οικολόγοι πράσινοι θα έχουν ευκαιρία να το βιώσουν αυτό και τότε θα έχουμε και περισσότερα να πούμε και να μας κρίνουν και άλλοι πλέον ως βουλευτές.
Σας τρόμαζε η ιδέα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση με τον εαυτό σας, να κληθείτε εσείς να αλλάξετε για να προσαρμοστείτε σε αυτό που λέμε πολιτική, η ελληνική πολιτική, με ΙΤΑ και με ομικρόν ΙΟΤΑ? Ζούμε και σε μια εποχή απαξίωση των πολιτικών, έτσι δεν είναι?
Ναι, με τρόμαζε η απαξίωση, όπως το αναφέρατε. Αν και εγώ μπω μέσα σε αυτό το...
Αν θα αφομοιωθώ,
Ναι, αν θα αφομοιωθώ, αν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι, αν οι άλλοι θα με βλέπουν απαξιωτικά πλέον επειδή είμαι μία από αυτούς, ή αν εγώ θα έκανα διαφορά. Νομίζω ότι οι ισορροπίες θα ήταν πολύ λεπτές και θα έπρεπε να προσέχω πάρα πολύ για να κάνω διαφορά. Όπως και υπάρχουν όντως βουλευτές που κάνουν διαφορά.
Υπάρχουν
ναι.
Φωνές.
Ναι, δεν μπορώ. Δεν θεωρώ ότι και οι 300 είναι σκάρτη. Ποτέ δεν είναι. Η γενίκευση είναι πάντα κακή.
NetFM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, απόψε να φιλοξενούν τα τοπία της ξαναγού κυρίας Κωνσταντίνας Κοσμίδου. Μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα, για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή, ίσως και παγκόσμια. Και ίσως είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσετε κι εσείς ταξιδεύοντας τα τελευταία 7 χρόνια.
Τα τελευταία 7 χρόνια ως επάγγελμα πλέον, γιατί είμαι τουριστική συνοδός. Αλλά από τα 15 μου είχα ξεκινήσει τα ταξίδια, ακόμα και τα υπερατλαντικά.
Ναι. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, μιλάτε για 102 χώρες.
102, ναι.
Ναι.
Δεν τις έχω φτιάξει ακόμα.
Αν μιλάμε για 7 χρόνια, σε 7 χρόνια 102 χώρες είναι περίπου.
Όχι, 14 χρόνια. Σε 7 χρόνια δεν έκανα 102 χώρες, αλλά έκανα τις 80.
Περίπου. 80 χώρες σε 7 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά σε σχέση με την πραγματικότητά σας, την καθημερινότητά σας? Μια βαλίτσα στο χέρι.
Μια βαλίτσα στο χέρι. Πολύ πρακτική βαλίτσα στο χέρι. Δηλαδή ξέρω να πακετάρω και πώς να ζω έξω και για πολλές μέρες ή αν τύχει και για μήνες. Αλλά νομίζω ότι από την άλλη το τίμημα το δικό μου ήταν η παντελής έλλειψη προσωπικής ζωής. Συναισθηματικής προσωπικής ζωής. Γιατί προσωπική ζωή ήταν και ο ακτιβισμός που έκανα μέσα από διάφορες σημειοδοσκοπικές οργανώσεις. Αλλά η συναισθηματική ζωή νομίζω ήταν ένα τίμημα όλων αυτών των ταξιδιών.
Ναι. Και από την άλλη, το αντίβαρο, θα έλεγε κανείς, είναι μια απίστευτη πηγή γνώσης, έτσι, εμπειρίας.
Ναι, όσον αφορά τις χώρες. Πολλές φορές οι πελάτες ή οι συνταξιδιώτες, που τους ονομάζω εγώ, που ταξιδεύουν μαζί μου σε αυτή την πορεία και τη διαδρομή, την 7ήμερη, την 5ήμερη, δεν ξέρω πόσες μέρες κρατάει μια εκδρομή, ανάλογα το πρόγραμμα, βλέπουν και διαπιστώνουν ότι τα λέω όλα απ' έξω. Δηλαδή, θα μπορούσα να μιλάω για την ιστορία μιας χώρας, μιας πόλης, απ' έξω για σχεδόν 48 χώρες περίπου.
Αυτό προποθέτει μια γνώση, μια εγκυκλοπαιδική γνώση, μια μόρφωση, μια κατάρτιση δική σας προσωπική.
Ένα προσωπικό επίτευγμα των γνώσεων μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από εγκυκλοπαίδειες. Ένα πολύ καλό σκληροδίσκο στη μνήμη του κεφάλου μου να καταγεί όλες αυτές τις πληροφορίες. Και νομίζω ότι γενικά τώρα, άμα πας σε μια πόλη και την έχεις πλέον βιώσει, είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις στο μυαλό σου τα σημεία αναφοράς και να μπορείς να ξαναμιλήσεις. Χρονολογίες, αν δυσκολεύομαι, τις κοιτάω μια μέρα πριν τις χρονολογίες, αλλά γενικά το ιστορικό μιας πόλης μπορώ να το πω απ' έξω και να συμβουλέψω και κάποιον να πάει οπουδήποτε σε κάποιο ταξίδι, σε κάποια χώρα, σε κάποια πόλη και να του πω πού να πάει, τι να κάνει κτλ.
Mm-hmm.
Θυμάμαι αρκετά.
Ναι. Αν σας ρωτούσα τι είναι το ταξίδι για σας, αν θεωρείτε ότι είστε ένας τυχερός άνθρωπος, είστε. Πώς θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας, ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει τόσες χώρες?
Έχω γνωρίσει βασικά διάφορους πολιτισμούς και ανθρώπους. Και ο πολιτισμός και η διαφορά στην κουλτούρα νομίζω σε κάνει να βελτιώνεσαι ή εκ των πραγμάτων μπαίνει σε μια σύγκριση με αυτά που ζεις εσύ στην Ελλάδα και πλέον εσύ αλλάζεις τον εαυτό σου, αλλάζεις την προσωπικότητά σου. Για μένα η αρχή ήταν η εξωτερική αποστολή το 1997, όταν πήγα στην Καλκούτα της Ινδίας μαζί με τον πατέρα Ιγνάτιο και η συνεργασία μου με τη μητέρα Τερέζα για περίπου 10 μήνες. Αυτό στα 25 μου και ο θάνατος που έβλεπα μπροστά μου από θυματικούς, λεπρούς, από υδροκέφαλα παιδιά, νομίζω ότι στιγμάτισε όλη μου την μετέπειτα πορεία.
Είναι τοπία, είναι εικόνες στα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης, έτσι. Μεταξύ ζωής, θανάτου.
Διαβίωσης, πολύ βασικό. Και το τι τελικά έχει τόσο μεγάλη αξία στη ζωή. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που ζουν με τα βασικά και τους ενδιαφέρει η διαβίωση και εμείς και μας ενδιαφέρει ποιο βιβλίο να αγοράσουμε και να πάμε παρακάτω, ποια μουσική να ακούσουμε. Είναι τελείως διαφορετικές κουλτούρες. Βλέπεις και το ένα, βλέπεις και το άλλο και τελικά εσύ διαλέγεις που θέλεις να είσαι.
Κάπου εκεί είναι το μέσο. Ναι.
Αλλά αυτοί απλώς δεν έχουν το δικαίωμα για κάτι παραπάνω. Δεν έχουν το δικαίωμα από τις ίδιες τις χώρες τους και από οι τριτοκοσμικές χώρες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πολιτισμένες χώρες δεν θέλουν αυτοί να προοδεύσουν και οι ίδιες οι δικές τους εξουσίες, οι εθνικές εξουσίες και τα κράτη, οι κυβερνήσεις τους δεν θέλουν ούτε εκείνοι να προοδεύσουν. Ο αναλφαβητισμός είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για να διευρύνεις το πνεύμα σου. Όταν λοιπόν είσαι αναλφάβητος, δεν διευρύνεις το πνεύμα σου.
Και κρατάς επίτηδες σε ένα επίπεδο τόσο χαμηλό.
Και κρατάνε επίτηδες στο επίπεδο. Δεν μπορεί σε μια χώρα όπως είναι η Ινδία, το 1 δισεκατομμύριο, που έχει ένα δισεκατομμύριο πληθυσμό αυτή τη στιγμή, το 10% να είναι πάμπλουτοι και όλοι να ζουν κατά, το υπόλοιπο 90% να ζει κατά το όριο της φτώχειας, που σημαίνει 900 εκατομμύρια. Εγώ ζούσα σε μια πόλη, την Καλκούτα, με 15 εκατομμύρια πληθυσμό την εποχή εκείνη και με 3,5 εκατομμύρια αστέγους, μια Αθήνα άστεγη. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να βλέπει κανείς στον δρόμο. Εγώ θα σας πω συγκλονιστικά, αν είχαμε χρόνο, δηλαδή θα σας έλεγα συγκλονιστικά στιγμιότυπα ανθρώπων και με τον τρόπο που πεθαίνανε. Δηλαδή, θυμάμαι πραγματικά έναν ο οποίος τον πάτησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε τρεις μέρες στον δρόμο γιατί ήταν αγνώστο στοιχείο και δεν τον πήρε κανείς από τον δρόμο. Και τα αυτοκίνητα κάνανε ένα ζίγζαγκ για να μην τον πατήσουν ξανά. Και μιλάμε για. Εντάξει, το σώμα του πλέον ήταν και παραμορφωμένο. Αυτά, όχι, δεν τα βλέπεις κάπου αλλού. Είμαστε σε μια μικρή περιοχή που λεγόταν Κάλιχατ, όπου ήταν η περιοχή της θεάς Κάλι. Η θεά Κάλι για τους Ινδουιστές είναι η αιμοχαρίστεα, αυτή που θέλει βασικά θάνατο και αίμα. Και ήμασταν μέσα σε αυτή την περιοχή, ο ναός της Κάλι, που ήταν μια από τις πιο δυνατές θεές των Ινδουιστών. Η δική μας ιεραποστολή, το σπίτι του θανάτου της μητέρας Τερέζας, που έπαιρνε θύμα θάνατος και τους φρόντιζε λίγο πριν τον θάνατο και τους βάπτισε χριστιανούς. Έτσι ανέβαινε και ο πληθυσμός του Βατικανού στην Ινδία. Και δίπλα ο ναός των Κρίσνα. Για να πας λοιπόν στο ναό της Κάλι, περνούσες από τους Ζαβατζίδες, από τις 12χρονες πόρνες, οι οποίες βέβαια τις εκμεταλλευόντουσαν από όλο αυτό το τράφικινγκ της περιοχής. Και το τράφικινγκ δεν είναι μια καινούργια ιστορία. Πήγαινες εκεί, μπορούσες να πετύχεις πάνω σε ανθρωποθυσία, μπορεί να πετύχεις σε κάψιμο νεκρών.
Έβλεπες αυτά δηλαδή.
Ναι. Είδα κάψιμο νεκρών. Και το κάψιμο νεκρών εξαρτάται από τα χρήματα που έχει μια οικογένεια. Όσοι δεν είχαν χρήματα δεν είχαν τους νεκρούς, τους πετούσαν στο Γάγκη ποταμό, που ήταν δίπλα ακριβώς ο Γάγκης ποταμός, εκεί όπου έπλαναν και τα σώματά τους, εκεί πλανάνε και τα πιάτα τους, τα ρούχα τους, τα ζώα τους και όλα τα σχετικά.
Stops to call, more to fight, more grateful we would here be one.
and let go, and know when to do, which we'd release and disarm and stand up and feel safe.
Οι συνθήκες διαβίωσης για έναν άνθρωπο της Ευρώπης, ναι, είναι πολύ σκληρές. Αυτοί έχουν συνηθίσει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτοί θεωρούν ότι έχουν 7 ζωές, γιατί κανείς δεν τους εκπαιδεύει κάτι διαφορετικό. Άρα σου λένε, έτσι θα μείνουμε, δεν έχουμε λόγο να επαναστατήσουμε για κάτι. Θα έχουμε την επόμενη ζωή και την επόμενη ζωή, ώστε να γίνουμε μαχαιριάδες. Βέβαια, εκεί στην Ινδία η μητέρα Τερέζα είναι η μάνα όλων. Έτσι την έχουν χαρακτηρίσει. Και. Εντάξει, εγώ την γνώρισα και στα τελευταία της ζωής της, γιατί το 1997 ήταν και η μέρα, ήταν η χρονιά που πέθανε. Την γνώρισα λοιπόν στα τελευταία της, που δεν είχε πλέον. Ήταν ήδη κατεβλημένη σωματικά και δεν μπορούσε να κινηθεί πολύ. Υπήρχαν άλλοι που κινούσαν τα νήματα στην Ιερά Αποστολή της Καλκούτας. Είχε πάρα πολλά ιδρύματα. Ναι, την έχουν γνωρίσει, πήρε και την ευλογία της.
Τι σας είπε?
Ήταν επειδή είχα έρθει ως εκπρόσωπος της Ιεράς Αποστολής για να της δώσω φάρμακα, γιατί και εμείς πολλά φάρμακα τα δίναμε στο σπίτι του θανάτου της Τερέζας. Αυτό που θυμάμαι τη μητέρα Τερέζα, όταν εγώ πήγα και ζήτησα την ευλογία της, ήταν να μου απαντήσει βέβαια στα αγγλικά ότι ο Θεός να σε ευλογεί, παιδάκι μου, και ευχαριστούμε πολύ που έρχεσαι και βοηθάς εσύ με το δικό σου στέρημα φυσικά και με τον χρόνο. Γιατί όταν δίνεις τον χρόνο από τη ζωή σου, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να συνεισφέρεις χρηματικά, και το υλικό αγαθό, τελικά αγαθά, και ειδικά η αφιέρωση και αφοσίωση είναι ένα άλλο πολύ βασικό κομμάτι για κάποιον που μπορεί να το κάνει.
Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή, σας συγκίνησε?
Ένιωσα θέος βασικά, βλέποντας την μητέρα Τερέζα μπροστά μου. Και την είχα ξαναδεί και μετά, και πριν πεθάνει την είδα. Ένιωσα θέος και πολύ μεγάλη χαρά που γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή της πραγματικά. Στους συνανθρώπους
της,
ναι, και σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Η Ινδία είχε πολλά να προσφέρει. Θυμάμαι ότι είχα πάει και σε ένα χωριό.
Συναλλαγής, πολλά τοπία, πολλές.
Ναι, και είχα πάει και σε ένα χωριό, θυμάμαι, που δεν είχαν δει ποτέ λευκό άνθρωπο στη ζωή τους, λευκό δερμό. Και ο τρόπος που με προϋπαντήσανε για μένα ήταν,
ήταν
πρωτόγνωρο. Ένιωθα σαν εξωγήινη. Είχα πάει, μου είχαν στρώσει κόκκινα χαλιά, μου είχαν βάλει δαντέλες και λουλούδια στο λαιμό, με λιβανίζανε και με προπαντήσαν έτσι. 100 χιλιόμετρα έξω από την Καλκούτα, σε ένα χωριό που είχαμε πάει να φτιάξουμε ένα πηγάδι για να έχουν πόσιμο νερό. Και ο τρόπος που με προπαντήσανε, βέβαια, μιλάμε τώρα για σπίτια από στάχη, χώμα και λάσπη και άχυρα και τέτοιες καταστάσεις. Ξυπόλυτο όλοι, βέβαια. Και ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Όπως το γεγονός ότι τρώγαμε κρέας, δεν μπορούσαμε να πιούμε νερό. Φανταστείτε ότι την εποχή των μουσώνων, την περίοδο των μουσώνων, που είναι συνήθως το Μάιο, είναι 45 βαθμοί υποσκιά και 100% υγρασία.
Δεν μπορούσε να αναπνεύσει εδώ, ναι.
Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Το νερό το αποστήρωνες και έπρεπε να περιμένεις φυσικά να κρυώσει. Τρώγαμε πολλά φίδια, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο υγιεινό κρέας από οτιδήποτε άλλο. Την εποχή εκείνη, μάλιστα, δεν υπήρχαν και σούπερ μάρκετ να έχουν χαρτιά υγείας. Και εγώ είχα φέρει δύο βαλίτσες χαρτιά υγείας.
Αυτά θα λέγαμε είναι τα πιο απόκοσμα τοπία που συναντήσατε, τα πιο περίεργα.
Και η Νότια Αμερική. Νομίζω ότι η διαφορά κουλτούρας και στην Αφρική. Η Αφρική, η Ασία και Νότια Αμερική έχουν να σου προσφέρουν πολύ διαφορετικές κουλτούρες και εναλλαγές τοπίων, αλλά και αναμνήσεις. Θυμάμαι τώρα το Σεπτέμβριο που είχα πάει στο Σαλβαδόρ ντε Μπαία, που είναι η μεγαλύτερη πόλη με τους περισσότερους μαύρους στην Βραζιλία, όπου εκεί υπήρχαν και τα διαμάντια και εξορίξεις χρυσού, γι' αυτό υπήρχαν και οι μαύροι.
Τα ματωμένα διαμάντια που λένε.
Ναι, τα ματωμένα διαμάντια ήταν μια ιστορία που είχε βγει και από εκεί. Και οι δούλοι λοιπόν της Αφρικής έρχονταν εκεί και έχουν παραμείνει, γι' αυτό και υπάρχει πιο μαύρη, είναι πιο μαύρη πόλη εντός αγωγικών. Με αυτόν τον όρο στη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν, εγώ ήθελα να επισκεφτώ κάποια στιγμή τις φαβέλες, τις παραγωγοπόλεις, τις γνωστές. Και έλεγα το πώς να τις επισκεφτώ. Φυσικά μόνος σου δεν πας. Και στη Λατινική Αμερική γενικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ταξιδεύεις μόνος σου σε αντίθεση με την Ασία. Έτσι λοιπόν, επειδή είχα και ένα φίλο, γιατί φιλοξενούμουν εκεί σε ένα φίλο, σκέφτηκα να πάω να βρω κι εγώ έναν ο οποίος είναι μαφιόζος, να του πω, εγκληματίας, να του πω. Πάντως δεν θα φοβούμουν να πάω μαζί του στις παραγωγοπόλεις, στις λεγόμενες φαβέλες. Και τον βρήκα. Και βρήκα τον καλύτερο μαφιόζο πάνω στην παραλία του ωκεανού, και αυτός δεν ήταν κανένας άλλος παρά ένας Έλληνας από την Καβάλα, ο Νίκος, ο οποίος μαζί του ήταν ο καλύτερος μαφιόζος της περιοχής, και πέρασε υπέροχα μαζί του, γιατί πήγαινα στις φαβέλες και δεν φοβόμουν κανέναν. Πάντως είχε μια πολύ καλή φήμη εκεί. Αυτή τη φήμη εγώ την εκμεταλλεύτηκα και πέρασα πάρα πολύ καλά, γνωρίζοντας όχι την εγκληματικότητα των ανθρώπων, αλλά πηγαίνοντας σε φαβέλες που δεν φοβόμουν να με κλέψουν ή να μου κάνουν το οτιδήποτε, γιατί ήμουν με έναν άνθρωπο που τον φοβόντουσαν. Η ζωή στις φαβέλες πολύ ιδιαίτερη. Πολύ φτώχεια. Εξωτερική φτώχεια.
Σε μεγέθη, ας πούμε, μιλάμε.
Εσωτερικό πλούτο, πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι έβλεπες, τα εγκαταλειμμένα τσιμεντένια σπίτια που έβλεπες ή οι λαμαρίνες που έβλεπες εξωτερικά, δεν είχε καμία σχέση με το εσωτερικό του σπιτιού, που μπορεί να υπήρχε πλούτος. Από τους μαφιόζους περιοχής.
Αλλά τι είχατε μέσα, ας πούμε, τι μπορεί να ήταν.
Τα πάντα από high-tech, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς, πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, οι υπόλοιποι που ζουν στις φαβέλες ήταν επάφτωχοι. Ο υπόλοιπος πληθυσμός. Που φοβόταν, βέβαια, τους μεγάλους.
Ναι. Χιλιάδες κόσμος σε ελάχιστα τετραγωνικά.
Μια φαβέλα, βασικά το χαρακτηριστικό μιας φαβέλας, για να ξέρουμε να μιλάμε ρεαλιστικά και για να μπορεί ο άλλος, ο ακροατής μας, να καταλάβει, η φαβέλα βρισκόταν πίσω από μια περιοχή που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μπορούσε να υπάρχει εκεί μια ολόκληρη πολιτεία. Άρα λοιπόν, ήταν, οι φαβέλες κρύβονται μέσα σε τεράστιες άλλες μεγαλοπόλεις ή μεγάλες πολυκατοικίες, και μέσα σε αυτές τις πολυκατοικίες, σε μια μικρή αλάνα, μπορούσε να υπάρχει μια άλλη ολόκληρη πόλη.
Από λαμαρίνες. Μπορούμε να πούμε.
Σε μια φαβέλα μπορούσαν να ζουν και 2.000 άτομα.
Σε μια έκθεση,
με πολύ στενά σοκάκια, πολύ στενά δρομάκια. Το ένα σπίτι δηλαδή ήταν πολύ κολλητά στο άλλο και με ζιγ-ζακ, έτσι ώστε ποτέ να μην μπορούσε να βγει από εκεί. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε με κάποιον που γνώριζε πώς να μπει και πώς να βγει, εσύ δεν είχες καμία πιθανότητα να βγει από μια φαβέλα.
Λαβύρινθος,
ήταν η λαβύρινθη έτσι σχεδιασμένη, έτσι ώστε αν έμπαινε κάποιο μέσα. Ανεπιθύμητος. Η αστυνομική δηλαδή ήταν η παρήσακτη. Αν δεν μιλούσε κάποιο αστυνομικό, να μην μπορούσε να βγει.
Free. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my head. Old habits die hard. Old soldiers just fade away. Old habits die hard. Harder than November rain. Old habits die hard. Old soldiers just fade away. Old habits die hard enough to feel the pain.
Η μόνη φορά που αισθάνθηκα άσχημα είναι τώρα που συνεργάζομαι με τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και προωθώ κάποιες έρευνες στην Ελλάδα για διάφορες μειονότητες, που ναι, τώρα που πάω στις Βρυξέλλες πολύ πιο συχνά και επειδή είμαι μέλος πανευρωπαϊκών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ναι, νομίζω ότι έχω νιώσει λίγο άβυλα από Ελληνίδα για όλα αυτά που ακούγονται. Γιατί, όπως λέγαμε και πριν για αυτόν τον Έλληνα στην Βραζιλία, η φήμη μας ακολουθεί. Και αυτοί που δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση στο εξωτερικό έχουν δημιουργήσει τη χειρότερη εικόνα για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, και μας θεωρούν πολύ τεμπέλητες. Και ας μην μπω σε αυτή τη διαδικασία για
τα κλισέ και τα. Ναι, ό,τι ζούμε.
Τα οποία, ναι, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα λίγο άσχημα ή άβολα. Να το θέσω καλύτερα, για το ότι είμαι Ελληνίδα. Να μου πείτε ότι εναντιώθηκα. Ναι, εναντιώθηκα και νιώσα πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Δηλαδή, επαναστάτησα σε αυτό το οποίο άκουσα. Αλλά από την άλλη, θα ήθελα να αναλογιστώ τι τελικά έχουμε κάνει εμείς για να έχουμε τέτοια φήμη.
Μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θεμελιώδη δικαιώματα, διακρίσεις κλπ. Πόσο πίσω πιστεύετε ότι είμαστε? Φοβίζει τελικά η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα?
Νομίζω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί πολλά περισσότερα από ό,τι θεωρεί το κράτος και η Εκκλησία. Απλά θεωρώ ότι η εκάστοτε κυβέρνηση με συνένεχη την Εκκλησία σε πολλά από αυτά τα ζητήματα όσον αφορά τις διακρίσεις, δεν είναι έτοιμη να δεχτεί όλο αυτό το πολιτικό κόστος. Που το θεωρώ κακό συλλογισμό, γιατί η κοινωνία νομίζω ότι είναι έτοιμη να δεχτεί και πολλές εντός αγωγικών, θα λέγαμε, ακραίες, να μην το θέσω έτσι γιατί είναι λάθος. Νομίζω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και την ισοτιμία και, και το δικαιοκρατισμό.
Mm-hmm. Αν σας ρωτούσα να μιλήσουμε για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, τι είναι τελικά αυτός ο Έλληνας, ο σημερινός Έλληνας?
Ο σημερινός Έλληνας έχει μια διαχρονία η οποία δεν ξεκινάει τα τελευταία 30 χρόνια, δεν ξεκινάει τον τελευταίο αιώνα. Θεωρώ ότι είμαστε ένα μείγμα Ανατολής και Δύσης. Δυστυχώς έχουμε πάρει πολλά αρνητικά από την Ανατολή, έχουμε πάρει πολλά αρνητικά από τη Δύση, έχουμε δώσει θετικά, έχουμε πάρει θετικά, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να βάλουμε να βγάλουμε το υποσυνείδητό μας και να τα βάλουμε στο συνειδητό κομμάτι του μυαλού μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Έλληνας είναι πολύ ιδιαίτερος και πολύ ξεχωριστός σε όλα. Και στη γλώσσα και στην οτροπία και οπουδήποτε. Είναι στο χέρι μας να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Και μεταξύ μας και με τους άλλους.
Συντηρητικός είναι.
Δεν νομίζω. Όχι, δεν θα το έλεγα.
Από την επαφή που έχετε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την επαφή με το εξωτερικό, ο προβληματισμός είναι πού θα λέγατε, πού επικεντρώνεται, με τι αναμετριέται σήμερα η Ευρώπη ή και η Ευρώπη, αν θέλετε, σε επίπεδο δικαιωμάτων, ελευθεριών. Τι έλλειμμα υπάρχει?
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για να έχει μια ισότιμα μεταξύ, ισοτιμία και ισότητα όλων των ανθρώπων, των πολιτών της, σε όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να γίνεται, να εφαρμόζεται ο νόμος τουλάχιστον σε 15 χώρες από τις 27 που είναι αυτή τη στιγμή. Νομίζω 27 είναι. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή η Ευρώπη νομίζω ότι έχει ακόμα έλλειψη στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως η Νότια Ευρώπη και η Ανατολική Ευρώπη, που βγαίνοντας βέβαια από το στίγμα του πρώην σοσιαλιστικού καθεστώτος, και νομίζω ότι η Νότια Ευρώπη έχει να κάνει τα περισσότερα βήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Ναι. Είναι νομοθετικό, θα λέγατε, το θέμα?
Ναι. Καθαρά νομοθετικό. Νομίζω ότι οι κοινωνίες είναι πολύ περισσότερο έτοιμες να δεχτούν καταστάσεις από ό,τι εμείς νομίζουμε. Όσο εξομοιώνονται οι μισθοί και υπάρχει περισσότερη φτώχεια σε μια χώρα που εκεί οδηγούμαστε κι εμείς, υπάρχει πολιτιστική άνθηση και εθελοντική άνθηση. Όσο γενικά, αυτό έχει δείξει και ιστορία. Όταν υπάρχει πολλή φτώχεια, ο άνθρωπος διευρύνει περισσότερο το πνεύμα του. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι μια πολύ περίεργη ισορροπία, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει κάτι ελπιδοφόρο. Το βρίσκει μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά. Γι' αυτό και ανθεί ο πολιτισμός.
Πιο συντηρητικός, λέτε, δεν γίνεται.
Ορίστε.
Δεν βλέπετε να γίνεται πιο συντηρητικός σε σχέση με αυτή την πίεση?
Όχι,
που δέχεται.
Πιο συντηρητικός δεν νομίζω να γίνει. Απλά σίγουρα θα υπάρξει μια κοινωνική έκρηξη κάποια στιγμή.
Κάτι που εύχεστε?
Εύχομαι γενικά, και το λέω πάντα και στα ταξίδια μου αυτό μετά στους συνταξιδιώτες μου, να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και τα αυτιά τους για να μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι κριτική, αρκεί όμως να κάνουν ποτέ την αυτοκριτική τους σε οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Να μην μένει κανείς άπραγος και να μην μένει κανείς άπρακτος. Θεωρώ ότι γενικά όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι και ο καθένας μόνος του χωριστά. Και για τον δικό του μικρό κόσμο, αλλά και για την χώρα μας.
Κάτι που φοβάστε? Υπάρχει κάτι?
Φοβάμαι την κοινωνική έκρηξη και για τις συνέπειες. Και το πόσο τελικά εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι έτοιμη να δεχτεί, γιατί η κοινωνική έκρηξη είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι σε ελληνικό επίπεδο. Αν αυτό που ζούμε εμείς το θεωρούμε ελληνικό, είναι λάθος. Αυτό που περνάμε εμείς είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και η κρίση στην Ελλάδα, θα συμφωνήσω και εγώ με κάποιους πολιτικούς που το έχουν ήδη εκφράσει, είναι ευρωπαϊκή και όχι ελληνική. Κάτι θα γίνει στο τέλος και τελικά το κλίμα θα αντιστραφεί.
Ταιριάζει λίγο και με τη φύση του Έλληνα, που είμαστε και λίγο τις τελευταίες στιγμές.
Ναι, νομίζω ότι τώρα και η Ευρώπη θα κάνει πράγματα τις τελευταίες στιγμές. Γιατί δεν είχε εναλλακτικούς σχεδιασμούς.
Ναι. Επόμενα ταξίδια, άμεσοι στόχοι, ένα ταξίδι κοντινό.
Άμεσος στόχος είναι κάποια συνέδρια στην Ευρώπη πάνω στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο επόμενος στόχος για μένα είναι η Νότια Αφρική. Είναι μία από τις χώρες που δεν έχω ταξιδέψει και ευελπιστώ το επόμενο καλοκαίρι να είναι ο επόμενος προορισμός μου.
Γιατί εκεί?
Θέλω πάλι να προσφέρω εθελοντικά στην Αεραποστολή και θεωρώ είτε Νότια Αφρική είτε Μαδαγασκάρη θα είναι η επόμενη στόχη του καλοκαιριού.
Εύχομαι να τους πραγματοποιήσετε. Θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, για την παρουσία σας εδώ. Να έχετε πάντα αφορμές για προσωπικά και κυριολεκτικά ταξίδια, έτσι όπως θέλετε, ονειρεύεστε, επιθυμείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Αντεύχομαι.
Να είστε καλά. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τα τοπία της Ξεναγού Κωνσταντίνας Κοσμίδου. Από τη Σταματία Σούλτη, το Γιάννη Ψυχογιός στον ήχο μας και την Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.